Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 28-nji noyabrı, hepdeniň tişinde günü. Suun programamyzda Aşgabatda 10 ugly köp katly jaýyň ýaşajylary tap 3 günläp suwsuz galdy. Türkmenistanda 16 ýaşyna ýeten raýatlara çerki pasportyň berilmegi gizikdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Европанын дикелдис ве үтүс банкынын 2023 жылдын 31 октябрындагы ягдайлары лайыклыкта Түркменистандагы проекттер бабытта бар болгон карыз букчосунун 28 миллион евро деңдеги сакланылар. Bu arada Trend Xabarlar Gulluğu 26 noyabrda xabar berdi. Bankın maglumatına göre qarz bukçosu 22 proyektin tamamlanmagyna niyetlenendir. Şeýlede tutuş sermaye bukçosunun Türkmenistanın saxta pudogyny goldama üçin gönükdirilendigi bellenilýär. Umumy hasapda bank Türkmenistandaky 87 durly proýektde 335 million eurodan hem asy sermaye ýatyrdy. Rusya ötün aksımın dovamında Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson ve Dnipropetrovsk regionlarının rayet infrastrukturasına ve ilatı yerlerine zarvaları urdu. Bu arada yerli resmiler 27 noyabrda mälim ettiler. Rusya sonki 24 sagatynyň dowamında Khersona 56 gezek zarba urdy. Munyň netijesinde bir asuda adam yaralandy diýip regional häkim Aleksandr Prokudin Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Dnipropetrovskda rus zarbalary Nikopol şäherini we onuň töweregini nysana aldylar diýip Twitter häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Rusiýanyň resmiýetleri Ukrainanyň Moskwa we beýlik rus şäherlerine garşy azdan 24 dronyň toplumy bilen hüjüm edendigini we olaryň aglabatynyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly urulyp düşürilendigini aýdýar. Bu aralykda Ukraina ötün aksymyň dowamında Rusiýanyň azdan 9 dron bilen hüjüm edendigini mälim etdi. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň dronlarynyň azdan 24-sinin Tula-nyň, Kaluga-nyň, Bryansk-nyň Galy berside paýtagtyň üstünde urlandygyny aýtdy. Sewitleriň hiç birinde de uly weýrançylyk barada maglumat gowuşmady. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde näweli şahslar sinagoganyň diwarlaryna Palestina tarapdar çygarlary ýazdylar. Bu barada Azfront Telegram kanaly 27 noýabrda habar berdi. Bu waka özbek resmiýetleriniň sinagogalaryň töweregindä howpsuzlyk ýagdaýlarynyň güýçlendirilendigi baradaky çykyşlaryna garamyzdan ýüze çykdy. Mundanyň Israil Gazadaky dowam edýän konfliktiň arasynda Özbekistanda antisemitik wakalaryň artyp biljekdigini duýdurupdy. Geçen ay Daşkentde Çabat halkara dini ýewrei hereketiniň iki agdasyna hüjüm edilipdi. Amerikada George Floyd'ı öldürmekte günahlı tapılan önkü polisiya ofitseri Derek Chauvin'ı Arizona'daki türmede hüzüm ettiler. Bu yağdayı Minnesota'nın baş prokuroru Kate Ellison 25. noyabrda tasdikladı. AP haber agentliği 47 yaşlı Chauvin'ın bıçaklanandığını ve ağır yaralanandığını haber veripti. Chauvin Floyd'un rayet hukuklarını bozmak ayıplaması bilen 21 yıl federal türme tutukluğuna hükmedildi. Şeýlede Minnesota ştatynyň sudynyň karary esasında oňa adam öldürmek ayıplaması bilen ýene-de 22,5 ýyl türme tutukluğu berilipdi. Pakistanyň harbylary Xiber Pakhtunkhwa regionynyň Günorta Waziristan etrafynda ýüze çykan atyşykda islamçy jeňçide gyçak edilýän 7 adamy öldürdiler. Bu arada harbylar 27 noyabrda habar berdiler. Biyanatda öldürülen guman edilen jeňçileriň anyk haýsy topara degişli bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma sebitde Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän Tehriki Taliban Pakistan toparynyň jeňçileri hereket edýär. Islamabad Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryny jeňçileri öz territoriýasyndan terhetden geçip hüjümleri amal etmäge ihtiýar bermekde aýplady. Taliban muny reddetdi. Aşgabatda kross boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçýär. Resmi maglumata görä 27-28 noýabr aralygynda dowam etjek ýarysa 46 ýurtdan 240 türgün gatnaşýar. Ýarysda erkekleriň arasynda 7, dinanyň arasynda hem 8 agrym derejelerinde tutluşyklar geçirilýär. Kross türk halklarynyň usokda göresmek boýunça milli göres